Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdon kaosi ajror në Evropë, mbyllen aeroportet e Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit. Lugina e Preshevës, pengi raporteve Prishtin-Beograd. Zyrtar nga Komisioni Zgjedhjeve kërkojnë heqjen e balotazhit në reformën zgjedhore. Bota ka pranuar realitetin e Kosovës, thot për programin ton John O'Sullivan, drejtori i përgjithshëm i radios Evropa e Lirë. 10.000 polak nderuan presidentin e ndjer Kaczynski. Rreth 30% e kosovarëve nuk e dinë se çfarë ujë pinë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prag, hapësira ajrore nga Britania në Baltik, nga Rumania në Kosovë, Shqipëri është mbyllur plotësisht ose pjesërisht nga hiri vulkanik që del nga Islanda. Çrregullimet pritet të zgjatin edhe sot, ndërsa operimet normale të aeroplanëve mund të vazhdojnë pas disa ditëve. Zyrtarët e aeroportit të Prishtinës thanë se të gjitha fluturimet sot u anuluan. Drejtori Agron Mustafa i tha radios Evropa e Lirë se humbjet vetëm gjatë ditës së sotme janë qindra mijë euro. Kaosi trafikut preku dhe Tiranën. Zyrtar nga aeroporti Nën Tereza thanë se sërish u anuluan fluturimet në Austri, Hungari, Britani, në Gjermani dhe Itali. Nga aeroporti i Shkupit u anuluan të gjitha fluturimet përveç atij në Stamboll. Shumica aeroporteve në Britani, Francë e Gjermani mbetën të mbyllura. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se u ka ndryruar drejtimin shumë fluturimeve, përfshir atyre që bartin personelin e plagosur nga Afganistani dhe Iraku. Prishtinë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se paralajmërimet për ndryshimet e reja në kabinetin qeveritar bëhen për mbijetesë të qeverisë e jo për mirësimin e punës së saj. Ramush Haradina i tha se qeveria e Kosovës ka dështuar në luftimin e krimit dhe korrupsionit dhe shtoi se e ka humbur besimin e popullit. Sipas tij, ndryshimet e reja nuk do të sjellin cilësi të jetës së qytetarëve, por bëhen për të ruajtur pajtueshmërinë brenda koalicionit. Bishkek, përkrasit e presidentit të përmbysur të Kirgizis, Kurmanbek Bakijev, e kanë marrë kontrollin në një televizion lokal në rajonin jugor Jelalabad, zonë që më së shumti mbështet Bakijevin. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara thanë se do të punojnë në udhëheqjen e Kirgizis për të zhvilluar demokracinë pas kritikave që patën se e kanë mbështetur ish presidentin Bakijev. Teheran, Siria, Libani dhe Iraku e kanë mbështetur programin bërthamor të Iranit duke thënë se ka qëllime paqësore. Hedhim poshtë çdo kërcënim ndaj Teheranit dhe insistojmë në të drejtën e tij të përdor energji bërthamore paqësore, tha ministri i jashtëm irakian Hoshea Zebari në konferencën mbi çarmatimin bërthamor në Teheran. Homologu i tij libanez Ali al-Sham i tha se duhet që Izraeli të zhveshet i pari nga arsenali bërthamor i vet. Në hapje të takimit presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se duhet të formohet një grup i pavarur ndërkombëtar i cili do të mbikëqyrte çarmatimin bërthamor dhe të parandalon të proliferimin. Peshawar, dy shpërthime të një pasnjëshme shkaktuan 32 të vdekur dhe 64 të plagosur në një piku UNHCR-ja i regjistron refugjatët në veri perëndim të Pakistanit. Shpërthimi i parë ndodhi në paralagjet e qytetit Kohat, ku 300 njerëz kishin shkuar të marrin ndihmë, ndërsa i dyti kur njerëzit u tubuan për t'u ndihmuar të plagosurve. Moskë, militantët kanë vrarë të paktën 4 pjesëtar të forcave të sigurisë rusisë në Kaukazin Virior. Agjencia ruse RIA Novosti tha se dy bomba vranë 3 oficerë të armatës të njëjtë në një fshat në Çeçeninë Jugore, ndërsa një police ka humbur jetën në betejë me militantët të nesërme në po të njëjtin fshat. Port-au-Prince, misioni kombeve të bashkuara në Haiti tha se 4 ushtarë spanjole kanë humbur jetën nga rrëzimi i një helikopterit. Spanjolët ndihmonin në operacionet humanitare pas tërmetit shkatrimtar të 12 janarit i cili la rreth 300.000 të vdekur. Varshavë, 10.000 njerëz janë vërshuar sot në qendër të Varshavës në shërbesën publike përkujtimore për presidentin e ndjer Lech Kaczynski, gruan e tij Maria dhe 94 të tjerët që humbën jetën në rrëzimin e aeroplanit në Rusin lindore. Para tubimit në sheshin Pilsudski, me sirena dhe këmbana në orën 8:56 sipas kohës lokale, u përkujtua java nga momenti i rrëzimit të aeroplanit në Smolensk. Me gjithë problemet në trafikun ajror, zyrtarët thanë se ende askush nuk e ka anuluar pjesëmarrjen, ndërsa disa udhëheqës shtetësh janë zotuar se në varrimin e presidentit do t'u thtojnë me makina. Bukuresht, Rumania do të shtyjë përdorimin e euros të planifikuar për vitin 2015, sepse nevojitet përgatitje më e gjatë dhe për ndryshimin e sistemit monetar, njoftoi guvernatori Bankës Qendrore Mugari Sarescu. Javën e kaluar, qeveria e Bullgarisë hoqi dorë nga programi i paraantarësimit në eurozonën, pasi regjistroi deficit më të madh buxhetor. Kampala, mbreti Omukama Oyo është bërë sot mbret në Ugandë sapo i mbushi 18 vjet duke u bërë monarku më i ri në botë. Mbreti Oyo ishte kurorzuar 15 vjet më parë në moshën 3 vjeçare pas vdekjes së babait, sundimtarit tradicional të Toro, një mbretëri në Ugandën perëndimore. Prej atëherë ai është ndihmuar nga regjentët për të sunduar mbretërinë, e cila është ndër të paktat që është ringjallur në këtë vend të Afrikës Lindore në vitin 1993. Në ceremoninë e sotme morën pjesë mijëra dashamirë të tij, përfshir udhëheci tradicional nga Ghana, Afrika e Jugut, Zimbabwea dhe Swazilandi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Lugina e Preshevës ka mbetur pengi mosmarrëveshjeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kanë thënë sot përfaqësuesit e qytetarëve të Luginës. Në një takim me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ata kanë biseduar për jetën dhe problemet me të cilat përballen banorët e kësaj zone. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përmirësimi i raporteve në mes të Prishtinës e Beogradit është i nevojshëm për të parë ndryshime pozitive në Luginën e Preshevës, kanë thënë sot në Prishtinë Riza Halimi dhe Yunus Musliu, profesues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi, gjatë një takimi që ka pasur me kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ka thënë se çështja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës ka mbetur peng i mosmarrëveshjeve të Serbisë dhe Kosovës.
Sigurisht se shumë probleme jetësore nuk zgjidhen apo shumë ngadalë zgjidhen, pikërisht edhe për shkak të raporteve ekzistuese mes Beogradit dhe Prishtinës Zyrtare. Dhe se çfarëdo relaksim në këtë plan do të kontribuonte që atje problemet të zgjidhen më efikas.
Edhe Yunus Musliu, kryetari lëvizjes së Progresit Demokratik dhe kryetari kuvendit të komunës së Bujanocit, deklaroi se mosmarrveshjet në mes të Serbisë me Kosovën rreth çështjes së statusit kanë ndikuar në moszhvillimin e jetës së shqiptarëve të Luginës.
Prishtina dhe Beogradi është çelës i zgjidhjes së problemit. Natyrisht se ne do ta bëjmë punën tonë, në gjitha pushat që sa më shpejt tjene njërën edhe Kosova, edhe sa më shumë shtete dhe sa më afër tjetë Kosova, bestoj se edhe Lugina do tjetë më stabile.
Kurse kryetari partisë më të madhe opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, theksoi nevojën për ofrim të një mbështetje më të madhe nga Kosova për qytetarët e Luginës së Preshevës. Në këtë mbështetje, sipas Haradinajt, nuk duhet të ndikojnë raportet aktuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
E nuk guxojmë me pranuar atë logjikën se për shkak se këto raporte, ne nuk guxojmë me ndihmën jashtë atij ose me shprehje interesimi, përkundërsht mendojmë se është një kontribut pozitiv edhe për relaksimin në rajonit. Me qenë se në asë përmërsuat një pozicion i tijil, fillohen shkëmbimet mes komunave fqi, si rashti Dardanës, ose i Gjilanit, ose ato marveshjet Trepal që e tjerë, kjo relaksim ju shkon direkt në shërbim shqiptarve që jetojnë atje.
Problemet më të mëdha të shqiptarve të Luginës e Preshevës si pas kryetarit e Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi, janë arsimimi dhe zhvillimi ekonomik.
Problemet dhe ju e dini, rrallë të parë është një situatë katastrofale ekonomike, këtë rajon është më pa zhvilluari në nivel të shtetit ku ne jetojmë dhe deri më tash nuk ka pas asnjë formulë për një zgjidhje efikase të kësaj problematike jetësore.
Leadershipi i Luginës së Preshevës ka kritikuar qeverinë e Serbisë, e cila sipas tyre në shumë institucione shqiptare janë të eliminuar për të qenë të punësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mundësia e heqjes së balotazhit nga legjislacioni aktual zgjedhor duhet shqyrtuar në kuadër të reformave zgjedhore për shkak të shpenzimeve që janë shkaktuar buxhetit, pohojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ekspertët ndërkaq thonë se përveç aspektit financiar, balotazhet e zhvilluara në zgjedhjet lokale në Kosovë kanë ndikuar edhe në racionalitetin e procesit elektoral. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe njohësit e procesit elektoral në vend thonë se në kuadër të reformave zgjedhore në Kosovë duhet të shqyrtohet edhe heqja e balotazhit nga legjislacioni ekzistues për zgjedhje. Pas raundit të zakonshëm të zgjedhjeve lokale në Kosovë në dhjetor të vitit të shkuar u zhvillua balotazhi në 21 komuna. Pas evidentimit të parregullsive gjatë procesit elektoral, balotazhi ishte përsëritur pastaj në Gjilan, Prizren dhe Lipjan, ndërsa pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Istog u mor vendimi që dhe në këtë komunë të ketë një cikël të dytë zgjedhjesh. Antari i KQZ-s nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Burjani u shpreh në favor të heqjes së balotazhit nga ligji për zgjedhjet.
Është një problem jashtëzakonisht serioz dhe bën shpenzime të mëdha për rundin e dytë dhe të zgjidhen zgjedhje të tjera ligjore për me mujt me kapërcyer këto situata që cilët janë në gjendje kaotike.
Antari i KQZ-s nga radhët e partisë Aleanca Kosovare Fadil Maloku tha se për shkak të zhvillimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në disa komuna, Kosova ka bërë shpenzime të paarsyeshme.
Rasti i fundit i Istogut ku ishin kandidati i njërës parti politike me 29.34%, kurse tjetri për 21% një distancë kogja e madhe, ligjua më nësën që të shkojnë baletash, por një komunë ku ka dikun 15.000 votues potencial të shkojnë në balotazh, shpenzimet dikon cilën 180-200 njerë.
Pavarësisht kërkesës së kryetarës së KQZ-s që në kuadër të bisedimeve për reforma zgjedhore në Kosovë të përfshihet edhe ky institucion, përfaqësues së KQZ-s nga radhët e partive në pushtet kanë hezituar të komentojnë mundësinë e heqjes së balotazhit, duke thënë se për këtë gjë duhet të merret një vendim në nivelin politik. Mirpo ish-kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu tha se përveç shpenzimeve në aspektin financiar, balotazhi kanë kuar edhe në lodhjen e elektoratit dhe në efektivitetin e procesit zgjedhor lokal.
Faktori i dytë ka të bëjë me çështjen e racionalitetit dhe efektivitetit. Më thënë sa është e rëndësishme që një muaj pas zgjedhjeve, që të ketë edhe një cikël tjetër, që të ketë një vonesë prej një muajsh, që të ketë shpenzime dhe që të ketë mungesë e funksionalizimit të institucioneve, një muaj nuk është pak.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova është shtet etnik, bota e ka pranuar realitetin e saj dhe duhet ta pranojë edhe pakica serbe, por qeveria duhet i mbrojë të drejtat civile dhe t'ia heqë çdo frikë pakicës serbe, thot John O'Sullivan, drejtori i përgjithshëm i Radios Evropa e Lirë. Në një intervistë për programin ton ai pohon se ardhmja e Kosovës dhe Bosnjës duhet të jenë NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Me zotin O'Sullivan gjithashtu biseduam edhe për nacionalizmin, për shtetet kombe dhe ato shumë etnike, si dhe për idenë e Bashkimit Evropian.
Mr. O'Sullivan,
Zoti O'Sullivan, në artikullin tuaj në mbrojtje të nacionalizmit pohoni se çështja e shtetësisë nuk do duhet të vihet në kontekstin e shumë etnicitetit, por në stabilitetin, kufijt e pranuar, kontrollin e territorit apo lojalitetin e qytetarëve të vet. A nuk është kjo në kundërshtim me parimet e shumë etnicitetit që po promovohen në Ballkan?
Promoted in the Balkans.
Well, my own view on nationalism is
Pikpamja ime për nacionalizmin është se kombi është diçka që është prodhuar gjatë historisë. Nuk është e mundur që një kombë të përcaktohet në mënyrë abstrakte dhe të mendohet se ai përkufizim do të përshtatet të gjithë kombëve. Për shembull, kombi anglez dhe britanik janë të ndryshëm nga kombi amerikan apo ai spanjoll. Shtetet e kolonëve si Australia apo Amerika janë shumë të ndryshëm nga popujt e vjetër historik. Prandaj në çdo rast do të hedhur shikimin në historinë. Nga ana tjetër, parimi i shumë etnicitetit dhe shumë etniciteti nuk janë e njëjta gjë. Mendoj se shumë etniciteti, i cili është rezultati i historisë, është diçka që duhet të inkurajohet, të ruhet dhe të mbrohet, ashtu si që do të duhet inkurajuar, ruajtur dhe mbrojtur edhe kombet e tjera. Por nuk mendoj se duhet shkuar gjithandej dhe folur se vetëm shteti shumë etnik është më i pranueshmi dhe se nuk mund të kemi fare shtet etnik. Nëse shteti etnik është krijuar gjatë proceseve historike, atëherë unë besoj se ai ka po aq të drejtë të ekzistojë sa dhe shtetet e themeluara mbi parimet e tjera.
A besoni ju personalisht në shtetin shumë etnik?
Do I believe one can exist? I do, but I don't believe.
A mendoj nëse ai mund të ekzistojë? Po, besoj, por nuk besoj se mund të ekzistojë i qetë si shtet shumë kulturor, me të cilin e nënkuptoj shtetin ku qeveria e inkurajon në çdo grup etnik që të ruaj dallimet e kulturave të ndryshme. Unë do ta përkufizoja multikulturalizmin si dështim për të zhvilluar një mbi etnicitet të përbashkët. Të marrim për shembull Amerikën. Amerika është një vend ku janë grumbulluar së bashku njerëz nga të gjitha kulturat e botës dhe nga të gjitha religjionet e kontinenteve. Si e bëri këtë? Paqësisht, duke u dhënë njerëzve mundësi që ta përçafojnë të vetmen kombësi të përbashkët amerikane. Mendoj se përfundimisht të gjitha shtetet kombe, nëse do të donin të jenë të suksesshme dhe jo vazhdimisht të grindën dhe të luftojnë me zveti, do të duhet ta zhvillojnë këtë kulturë dhe mbi etnicitet të përbashkët. Një shembull i dështimit është Belgjika. Belgjika ekziston, por kjo është një luftë e vazhdueshme ndërmjet valonëve dhe flamanëve, ku dy gjysma të popullit vazhdimisht luftojnë që të dallohen me zveti. Ndërkohë në Zvicër ka tre popuj të ndryshëm, tre etni, por ato bashkëpunojnë me zveti. Pse? Sepse Zvicra ka farkuar kombinimin e një kombësie të përbashkët dhe ka bërë decentralizim të thellë. Që një shtet të shumë etnik të mbijetoj, mendoj se duhet të tunështrohet të disa rregullave të caktuara. Një nga ato rregulla është që deri në një mas të përpiqet të formojë kulturë të përbashkët. E dyta, nuk mund të formohet një kulturë përbashkët nëse nuk mund të decentralizohet pushteti, në mënyrë që asnjë popull të mos ndjej se po dominohet nga populli tjetër.
So that no nation feels the other nations are imposing on it.
Atëherë pra, çka mendoni për Bosnjën apo Kosovën?
Well, I think in all these cases,
mendoj se në të gjitha këto raste historia ka krijuar situata që kërkojnë shkathësi të madhe për t'i bërë funksionale. Në rastin e Bosnjës është e qartë se ky është një vend i cili ishte në gjendje të funksionojë për kohë të gjatë, derisa politikanët ambiciozë vendosën t'i përkeqësojnë dallimet etnike. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar është unik në përpjekjen për t'ia mundësuar Bosnjës që të mbetet e bashkuar. Mendoj se mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që Bosnja të hyjë në NATO. Arsyet do t'ua them duke bërë një krahasim ndërmjet Bosnjës dhe Evropës. Përse evropianët nuk kanë luftuar dhe nuk kanë vrarë njëri tjetrin në 60 vitet e fundit siç bënin para vitit të 1939? Përgjigja është se ato janë antarë të aleancës së NATO-s, në të cilën fuqia dominante Amerika nuk dëshiron të shohë që të luftojnë. Gjermanët e dinë se nuk mund të luftojnë francezët, por edhe francezët e dinë se nuk mund të luftojnë gjermanët. Të dy e dinë se nuk mund të luftojnë anglezët, sepse Amerika është aty që të zgjidhë të gjitha dallimet në mënyrë paqësore. Ngjashëm, nëse Bosnia do të hynte në NATO, të gjithë do ta kuptonin se nuk ka çfarë të fitohet me betejë të brendshme dhe se duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Mendoj se kështu do të vepronin. Prandaj duhet ta vështronin një shtet shumë etnik si problemi krijuar nga historia, për të cilin historia mund të ketë zgjidhje. Dhe në rastin e Bosnjës, mendoj se zgjidhja është NATO-ja.
Bosnia, I believe the solution is NATO.
Po Kosova?
Well, Kosovo is an ethnic nation if you, I mean 90%.
Kosova është një shtet etnik, 90% kosovar, shqiptar dhe 10% serb. Edhe këtu ka dy mënyra të shkohet drejt NATO-s, që bashkë me BE-n, mendoj se do të jenë ardhmja përfundimtare. Kjo është zgjidhja paqësore për Ballkanin. Në ndërkohë, mendoj se bota tashmë e ka pranuar realitetin e Kosovës dhe mendoj se edhe pakica sërbe do të duhet ta pranojë atë realitet. Por qeveria e Kosovës nga ana e saj duhet të mbrojë të drejtat civile. Jo vetëm të mbrojë të drejtat civile, por t'ia heqë çdo frikë pakicës sërbe. Aktualisht kjo nuk mund të bëhet lehtë sepse pavarësia e Kosovës nuk është pranuar tërësisht në rajon, veçanërisht nga qeveria e Serbisë, e cila mendoj se po luan një rol jo të dobishëm. Në përgjithësi, situata në Ballkan dhe në Evropën Qendrore është përshkruar shumë vite më parë nga një historian anglez si vend ku çdo Angli e ka Irlandën e saj dhe çdo Irland e ka Ulsterin e vet. Çështja kyçe është se nëse cilado qeveri vepron që të mbajë gjallë grindjet për të përfituar kundrual qeverive të tjera, atëherë sjellja e saj do të jetë e papranueshme. Aktualisht kjo sjellje shihet e papranueshme te Serbia. Vetëm kur Serbia do të pushojë së vepruari në mënyrën kërcënuese apo trazuese ndaj Bosnjës dhe Kosovës, atëherë do të shihet nga bashkësia ndërkombëtare si shtet i respektuar. Dhe me çka ka rëndë si opinioni bashkësisë ndërkombëtare, mendoj se jemi në një botë shumë më mirë se ç'ishim 100 vjet më parë.
I think we're in a better world than we were 100 years ago.
Mr. O'Sullivan, let's go back. Zoti O'Sullivan, le të kthehemi artikullit tuaj. Ju keni shkruar se fushata e Stalinit për të vrarë popujt nuk arriti të krijojë njeriu në ri sovjetik. A mundet multietniciteti të krijojë individin e ri apo të bëhet alternativë për identitetin kombëtar?
Well, as I say, every state.
Siç e thash, çdo shtet apo më mirë çdo popull është diçka që është prodhuar nga historia. Nëse në një territor keni disa etni, të cilat të thjesht jetojnë së bashku apo konkurrojnë për epërsi, atëherë keni problem real historik. Mendoj se çdo problem i tillë historik do të jetë ndryshëm dhe do të kërkojë zgjidhje të ndryshme. Unë nuk besoj se historia është e përcaktuar nga teoritë. Ato ndonjëherë mund të luajnë rolin shqetësues, por nuk mundeni thjesht të vështroni vende të ndryshme, si për shembull në Ballkan. Thoni, zgjidhja këtu është shumë e thjeshtë. Duhet vetëm të adoptojmë një teori dhe gjithçka do të funksionojë mirë. Jo, ajo që kemi janë grupe të ndryshme, të cilat disa herë kalojnë mirë me njëri tjetrin dhe ndonjëherë jo. Prandaj duhet të veprojmë në mënyrë praktike që të zgjidhim ato probleme. Në fakt, realiteti i kombësisë është realitet, i cili duhet të merret parasysh. Nëse shumë etniciteti do të shihej si një parim i përgjithshëm që do të duhet ta zbatonim në çdo rrethon, mendoj se do të bënim gabim. Në Bosnjë shumë etniciteti është realitet, me të cilin rajoni do të duhet të mësohej të jetoj. Në një zonë tjetër në Kosovë, nuk mendoj se shumë etniciteti është ja till që ta shfaqë realitetin e njëjtë. Mendoj se e drejta e pakicës duhet të mbrohet, por pakica në atë shtet nuk është aq e madhe sa të nënkuptojmë se duhet ta rishkruajmë gjithë shtetin. Ekzistenca e pakicës duhet të mbrohet, të drejtat e saj gjithashtu, por pikpamja ime do të ishte se në të gjitha këto çështje nuk mundeni thjesht të adoptoni një kuadër teorik, duke menduar se do t'ja zgjidh problemin për ju. Po, do të zgjidh disa probleme në disa vende, por nuk do të përshtatet në vendet e tjera.
Në eseun tuaj keni theksuar se koncepti tradicional i shtetit kombi, cili buron nga gjuha dhe kultura e përbashkët, është dëshmuar të jetë inkubatori më i besueshëm i një qeverie llogaridhënëse para popullit.
Well, that's right. I think if you look at a nation state.
Po, është vërtet. Nëse shihni një shtet komb, si për shembull Britania është një vend që ka pasur të paktën 3 etni, ndoshta 4 nëse i përfshijmë edhe irlandezët. Megjithatë është fakt se ato kanë një kulturë të përbashkët, institucione të përbashkëta dhe gjuhë të përbashkët. Janë disa nga Wales dhe Skocia që nuk e flasin anglishten, por shumica e flasin mirë dhe gjuha nuk përbën pengesë dhe është pjesë e një kulture të përbashkët. Në këtë kuptim kultura e përbashkët është e nevojshme që demokracia të funksionojë mirë, sepse ajo varet nga komunikimi ndërsjell. Kur ne të dy diskutojmë për disa çështje politike, duhet ta mendojmë të njëjtën gjë me të njëjtat fjalë. Për këto dhe disa arsye të tjera, mendoj se demokracia gjithmonë ka funksionuar në shtetet kombe, në vendet ku secili ndjehet qytetar dhe që ka kufi të pranuar, pra që dihet të territori për të cilin po flasim. Të vetmet raste që i diun ku demokracia funksionon me efektivitet jashtë këtyre që thash më lart janë Zvicra, e cila mbështetet në shkallën e lartë të decentralizimit dhe vetëm pak çështje vendosen për të gjitha etnitë. Dhe e dyta, India, ku gjuha e klasës politike është anglishtja.
Class is English.
You have also stated. Ju gjithashtu keni theksuar se ideja e Evropës flembi armiqësinë ndaj kombeve ekzistuese evropiane dhe identiteteve kombëtare të tyre. Në artikullin tuaj konkludoni, nuk ka demos, nuk ka demokraci.
Yes, and it must be evident from what I've said before that in many respects.
Po, vetë kuptohet edhe nga ajo që thash më parë. Në shumë pikpamje, unë e mirëpres idenë e Bashkimit të Evropës, por e mirëpres si bashkim të kombeve dhe jo si përpjekje për të fshirë kombet ekzistuese dhe të krijohet një njerëz i ri, i cili është evropian. Para mendoj se nuk ka gjuhë të përbashkët evropiane. E dyta, institucionet e përbashkëta evropiane nuk e kanë lojalitetin e njëjtë dhe traditat që i kanë institucionet e Britanisë, Spanjës, Francës dhe Italisë. Në mënyrë që Evropa të funksionojë në mënyrë efektive, më duket se shumë pak pushtet duhet të ushtrohet në Bruksel apo në Parlamentin Evropian. Shumica e pushtetit duhet të jetë i hapur ndaj votuesve dhe të ushtrohet nga parlamentet e shteteve. Pra mendoj se gjithë mosmarrveshja që kam me Evropën ka të bëjë me llojin e Bashkimit të Evropës. Pikpamja ime është se lloji më i mirë është bashkimi ekonomik, heqja e barierave ekonomike, shtetësia e përbashkët ku ndoshta do të mund të jetonim në vende të njëri tjetrit dhe të luajmë rol në jetën e atij vendi, duke mësuar gjuhën dhe duke bërë pjesë asaj
shoqërie.
Intervistën me John O'Sullivan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Opozita në Maqedoni akuzon pushtetin se po vonohet me miratimin e ligjeve evropiane dhe se ka ngjecje në zbatimin e ligjeve tashmë të miratuara. Por partitë në pushtet nuk pajtohen me këto vlerësime dhe thonë se ligjet evropiane miratohen sipas ritmit të duhur. Kronike Sefer Tahirit.
Antari i Këshillit Nacional për Integrimin nga radhët e opozitës Andrei Zhernovski thotë se ligjet evropiane në kuvend miratohen vetëm formalisht dhe nuk zbatohen as pak.
Reformat që kështu i pravim i zakonit që kështu trebuie të usvojmë ju shtop.
Reformat që i bëjmë dhe ligjet që duhet i miratojmë dhe që është më e rëndësishme të zbatojmë, i bëjmë që të plotësojmë kërkesat e Brukselit dhe nuk kuptojmë se në esencë reformat na duhen neve dhe nuk duhet i bëjmë për shkak të burokracisë në Bruksel, tha Andrei Zhernovski, deputet i opozitës. Kryetarja e Këshillit Nacional për Integrimin Evropian nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, Radmila Sheqerinska, thotë se dinamika e miratimit të ligjeve dhe akteve nënligjore evropiane ka shënuar rezultate të dobta.
Od 374 na primer podzakonski akti predvideni za ova godina,
Për shembull, nga 374 akte nënligjore për këtë vit, qeveria nuk ka arritur të miratojë më shumë se 21 në tremujorin e parë të vitit, që do të thënë as 5%, thashë Qerinska. Por deputetja e vëmëro dhe pëmënes, Silvana Boneva, thot se nuk duhet të jepen vlerësimet të pa analizuara mirë.
Do dhe ka ne vidan kolku zakonski akti, trebalo dhe se donesë kolku se donesin.
Derisa nuk shihet se sa akte nënligjore duhet të miratohen, sa janë miratuar dhe sa janë në procedurë qeveritare, nuk mund të japim vlerësim se dikush e ka kryer punën ose jo, dhe në bazë të kësaj analize duhet të kërkojmë përgjegjësi, tha Boneva. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Talat Xhaferi, deklaroi se dinamika e miratimit të ligjeve, edhe pse varet nga qeveria, kuvendi duhet të jetë më aktiv në këtë proces.
Zakonisht duhet të pas parasysh kapacitetet profesionale të qeverisë, të institucioneve tjera që janë të autorizume për propozimet ligjore. Mendoj se dinamikën duhet të përcakton qeveria me përputhshmërinë e parteve ligjore me normat të Unionit Evropian. Parlamenti ka vend për angazhime dhe më të madh për të mund të arrihet implementimi i plot i rregullatimit evropian në legjislacionin vendor.
Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re të opozitës Arianit Hoxha u shpreh se Bashkimi Evropian ka bërë shumë kritika në adresë të qeverisë së Maqedonisë sa i përket mos miratimit të ligjeve evropiane.
Kjo qeveri apo kjo majorancë aktuale jo vetëm që nuk është duke vepruar në dinamikën apo për shpejtimin e votimit ligjeve që e kanë flamurin në Bashkisë Evropiane, por në të rësi kjo qeveri ka humbur sensin e politikë bërjes dhe si duke se është duke bërë një politikë ditore për përfitim pojnave politike.
Përderisa opozita akuzon shumicën parlamentare, partit në pushtet paralajmërojnë për shpejtimin e dinamikës për miratimin e ligjeve të domosdoshme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një temë nga Prishtina. Në Kosovë vetëm 70% e popullsisë janë të kyçur në sistemin e ujit të pishëm, derisa 30% nuk dihet se çfarë uji pinë. Instituti i Shëndetit Publik monitoron sistemin qendror të ujit në baza ditore dhe rezulton se 75% e ujit ka ndotje bakterore, ndërsa 35% e ujit të puseve ku edhe furnizohet një pjesë e popullsisë rezulton me origjinë të fekaleve. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gjendja ujit pishëm në Kosovë vlerësohet të jetë në nivel jo të kënaqshëm, thon zyrtar institucional Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Thot se popullata ka qasje 70% ujë sjellsin publik, derisa pjesa tjetër shërbehet me bunar. Por sipas tij këto bunare nuk janë në kontroll sa i përket përmbajtjes së ujit.
Na vijnë, do thot nga Instituti i Shëndetit Kombëtar, shumë dhona për një numër shumë të madh të njerëzve të infektuar, do thot me sëmundje që rrjedhin direkt apo indirekt nga ato ndotje. Gjithashtu dhona tregojnë se vende nuk kanë një impiant për ujrat zeza.
Sipas tij, edhe liçenet që janë ndërtuar për ujë të pijes janë të atakuara nga ujrat fekale të shtëpive ose fshatrave përreth e sidomos restoranteve. Zoti Morina shton se këto të dhëna tregojnë se cilësia e ujit në përgjithësi është mjaft e dobët.
Ujrat pa trajtuara dalin drejt për drejtin liçej, që është edhe ndaluar edhe me ligjin e ujrave. Do thotë gjitha këto dhona tregojnë që situata me cilësinë e ujit në Kosovë është mjaft e dobët. Kundër masave më dhe qeverisi po tenton ta zbusë këtë situata edhe ka si prioritet.
Në anën tjetër, Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se monitorojnë sistemin qendror të ujit në baza ditore. Si pasaj, rezulton se 75% e ujit ka ndotje bakterore, derisa 30% rezulton me origjin të fekaleve.
Në regionin rural, në aspekt shëndetit publik, ku nuk janë të kyqyrë sistem qendror të furnizimit me ujë, kemi të lashe të 75% ndotje me origjin bakterore edhe shumë shpesh diputrilit me origjin të kale.
Si pas zonjës Nushi, kjo ndodh përshkak se bunaret janë të pambrojtura, të cekta si dhe të pamenagjuara. Si do qoftë, në Kosovë mungon një laboratori akredituar që bën matjen e ujit e që do të dihej sakt se qfar uji pinë qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Vazhdoi kaosi ajror në Evropë, sot u mbyllën aeroportet e Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit. Lugina e Preshevës mbetet pengi raporteve Prishtinë-Beograd. Zyrtar në Komisionin Zgjedhor kërkojnë heqjen e balotazhit në reformën zgjedhore. Bota ka pranuar realitetin e Kosovës, thot për programin ton John O'Sullivan, drejtori përgjithshëm i Radios Evropa e Lirë. 10 mijëra polak sot nderuan presidentin e ndjer Kaczynski. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.